should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man.
Në listën e këngëve më të preferuara sipas klasifikimit Billboard të 100 këngëve pop të javës, në vendin e 5 gjendet Bruno Mars me këngën When I Was Your Man. Në moshë të vogël Bruno Mars nuk humbiste kohë duke luajtur me video lojra, pasi që atëherë ai ishte një artist profesionist. Bruno Mars, i lindur në Hawaii, emri i vërtetë i të cilit është Peter Hernandez. Pavarësisht moshës së re, është një veteran në fushën e spektaklit. Në një moshë të re ai punonte si imitues profesional i Elvis Presley dhe mund të shihet në atë rol në filmin e vitit 1992 me Nicolas Cage, Honeymoon in Vegas. Në vendin e 4 të listës së këngëve pop më të preferuara sipas Billboard, gjendet Rihanna, e cila së shpejti mund të marrë pjesë në një film në rolin e një pionereje të një tjetër epoke. Vibe Magazine njofton se Rihanna është zgjedhja e parë për të interpretuar rolin e Josephine Baker në një film të rëndësishëm biografik. Josephine Baker, një amerikane e cila u zhvendos në Francë, ishte një këngëtare novatore, aktore, balerin dhe aktiviste të drejtave civile. Në vendin e tretë, gjejmë Justin Timberlake, i cili kur ishte i vogël ka punuar me disa persona të tjerë që më vonë do të bëheshin yje. Kënga e tij Mirrors. Në vitin 1993 dhe 1994, Justin interpretonte si antar i grupit The New Mickey Mouse në televizion. Shokët e tij aty përfshinin Britney Spears, Christina Aguilera, antarin tjetër të grupit të tij të ardhshëm NSYNC, JC Chahez, si dhe aktorin e Hollywoodit Ryan Gosling. Pink dhe Nate Rez, i grupit Fun, ishin të renditur në vendin e dytë në listën e këngëve më të preferuara sipas klasifikimit Billboard të 100 këngëve pop të javës. Ndërsa artisti në vendin e parë filloi të regjistronte muzikën e tij 13 vjet më parë, duke realizuar vetë shpërndarjen e albumit debutues. Sot, Macklemore ka dy këngë të cilat gjenden në majat e klasifikimeve prej 4 muajsh.
Had the chance, take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Not really sure how to feel about it, something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way, I want you to stay.
we go.